πολύ σημαντική. Στη ζωή μας το αποβάλλουμε, το αρνούμαστε. Θεωρητικά λέμε, πως πραγματικά. Το να κινείται σε όλο τον κόσμο, αλλά η ψυχή μου, να χάσω την ψυχή μου, δεν έχει κανένα νόημα. Το λέμε αυτό, αλλά η ζωή μας, η πρακτική, η καθημερινή, δεν καθορίζεται από αυτή την αλήθεια. Αλλά με τα μανίας προσπαθούμε να αρνηθούμε την ψυχή μας, να θυσιάσουμε την ψυχή μας, προκειμένου να κερδίσουμε τον κόσμο. Και αυτό αποδεικνύεται από το ποιες είναι οι έννοιες μας, οι μέρημνες μας, οι αγωνίες μας, τα ενδιαφέροντά μας. Μπορεί θεωρητικά να λέμε κάτι άλλο, αλλά όταν η καθημερινή μου σκέψη, η καθημερινή μου αγωνία είναι πώς να κερδίσω περισσότερα, να απολαύσω περισσότερα, να ζήσω πιο άνετα και να ευχαριστηθώ τη ζωή μου, και όταν μάλιστα ταυτίζεται η έννοια της ευτυχίας του ανθρώπου με αυτά, τότε σαφώς είμαστε έξω από αυτό το πλαίσιο και ο άνθρωπος γίνεται αυτό το οποίο αγαπά. Όπου είναι ο θησαυρός μας, εκείνη και η καρδιά μας. Ο άνθρωπος παίρνει σιγά σιγά τη μορφή, αποκτά το περιεχόμενο, έχει το όνομα αυτό με το οποίο ταυτίζεται. Έτσι λοιπόν, αν η καθημερινή μου μέρημνα είναι πώς θα κερδίσω περισσότερα, πώς θα διαπραγματευθώ τη ζωή μου, το χρόνο μου με αυτόν τον στόχο, ταυτίζουμε με αυτά τα πράγματα και τότε γίνουμε, υποβαθμίζουμε από εικόνα Θεού που έχει στόχο την ομοίωση του Θεού με μια βιολογική ύπαρξη, με μια υλική μάζα που απλώς άλογα, άστοχα, απροσδιόριστα, σε σύγχυση προσπαθεί να ζήσει. Και αυτό που είναι σύμπτωμα της αμαρτίας, της πτώσης μας και αυτής της καταστάσεως είναι ότι χάσαμε την διάκριση. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το καλό με το κακό, τη ζωή από τον θάνατο, την αλήθεια από το ψεύδος. Και είμαστε σε μια παραζάλη. Χάθηκε η εσωτερική ζωή. Η θρησκευτική μας ακόμα ζωή, η πνευματική μας ζωή είναι μια είτε τυπική είτε μια νευρωτική προσέγγιση του Θεού. Ψάχνουμε έναν Θεό μάγο που να μας ικανοποιήσει αυτή την πτώση, αυτή την ανάγκη. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο ακούμε να το προβάλλουμε στη ζωή μας, στην προσωπική, στην πρακτική. Συμβαίνει αυτό. Παραδεχόμαστε την αξία της ψυχής. Παραδεχόμαστε ότι δεν έχουμε ενεργοποιήσει το κέντρο του είναι μας, της υπάρξεώς μας, από το οποίο ανταλλεί ο άνθρωπος στην ζωή. Σε αυτά, επειδή αδυνατεί ο άνθρωπος να τα εννοήσει, του φαίνονται άπιαστα, δεν του φαίνονται χειροπιαστά, του φαίνονται θεωρητικά. Και επειδή τον αναγκάζουν να μπει σε μια διαδικασία επώδυνη για τον εαυτό του, συνήθως προβάλλει μία άμυνα. Και τι λέει σε αυτές τις περιπτώσεις? Όχι μόνο λέει απλώς είναι θεωρητικά αυτά, είναι θεωρητικά, αλλά σου λέει καλά δεν φροντίσω για αυτά, ποιος θα φροντίσει για μένα? Και εντάξει και τα πνευματικά, αλλά και αυτά δεν θα τα δούμε. Και στην ουσία λέει μόνο αυτά να δούμε. Αλλά εδώ υπάρχει ένα σημείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι λάθος. Δεν διαχωρίζονται αυτά. Δεν υπάρχουν υλικά και πνευματικά. Το ένα είναι καλό, το άλλο είναι κακό. Όταν ο λόγος του Κυρίου μας λέει να σώσει ο άνθρωπος την ψυχή του, σημαίνει όλο του το είναι και τη σάρκα του να σώσει. Να σώσει το πρόσωπό του το όλο, που δεν διαχωρίζονται αυτά τα δύο. Άρα δεν έχει να κάνει το λάθος μας με την ποσόστοση, πόσο ασχολούμαστε με το ένα αλλά πόσο με το άλλο, αλλά τι στάση ζωής έχουμε. Ποια στάση ζωής προτείνεται? Αυτό που είπε ο Κύριος, όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του πρέπει να την χάσει. Δηλαδή αναφέρεται εις τον σταυρόν ως στάση ζωή. Τι σημαίνει σταυρός όμως? Όχι μια διαδικασία ενός ανθρώπου που αγαπά την οδύνη σόγγε καλά χωρίς λόγο, μια κατάσταση μαζοχισμού, αλλά σταυρό σημαίνει η έξοδος από τον άρρωστον εαυτό μου, το άρρωστο μου, το φύλαυτο, το εγωκεντρικό θέλημα που με παρεμποδίζει να έρθω σε επαφή με τον Θεό και τον συνάνθρωπό μου. Έξοδος δηλαδή από τον εαυτό μου σημαίνει σταύρωμα του θελήματός μου, που μπορούμε απλώς να το πούμε πρακτικά, γυνάτι, ιδιορυθμία, θέλημα, εγωισμός, δηλαδή απλά να γίνει το δικό μου. Και έτσι χάνω το πραγματικό μου θέλημα. Γιατί όταν ο άνθρωπος πασχίζει να υπερισχύσει, να κυριαρχήσει εναντί του άλλου ή ακόμα να υποβάλει στον Θεό τα αιτήματά του ή τις προτάσεις του, στην ουσία αποκόπτεται και από τον Θεό και από τους συνανθρωπών του. Και ζει ο άνθρωπος την κόλαση της μοναξιάς του, ζει την ακοινωνισία του. Ευτυχία, λέει ο κόσμος, να είσαι δυνατός. Ευτυχία, λέει ο Χριστός, να έχει σχέση με τον άλλον. Για να μπορώ να έχω αληθινή σχέση όμως με τον άλλον, δεν είναι αρκετό να είμαι έξυπνος, να αναλύω τις ενέργειες του άλλου, να πω σε διαδικασία να τις αναγνωρίσω και να σχετιστώ με αυτές. Αλλά σχέση με τον άλλον προϋποθέτει τη σχέση με τον εαυτό μας. Δηλαδή τι σημαίνει σχέση με τον εαυτό μου? Να αναγνωρίσω τις πραγματικές μου ανάγκες, να εντοπίσω πού είναι για μένα η χαρά η πραγματική, τι είναι για μένα ζωή. Αν δεν προσδιορίσω αυτό που είναι για μένα ζωή και χαρά και δεν γνωρίσω τον εαυτό μου, όχι ψυχολογικά να ερμηνεύσω τις ενέργειές μου, αλλά να αναγνωρίσω ότι η ψυχή μου θέλει κάτι βαθύτερο που αγνώ, περιφρονώ, δεν το ενεργοποιώ, γιατί μου είναι επώδυνο, μου φαίνεται άπιαστο, μου φαίνεται μακρινό. Δεν έλθω δηλαδή στον εαυτό μου, στο ταμείο μου, να δω τη δική μου πτώση, τη δική μου κατάντια, τη δική μου αναπηρία και μέσα σε αυτή να ζητήσω την ζωή και την αγάπη του Θεού, δεν μπορώ να αναγνωρίσω τον άλλον. Που σημαίνει τι αναγνωρίζω τον άλλο? Εμείς τι λέμε να γνωρίζω τον άλλο? Να ξέρω τι σκέφτεται, πώς ενεργεί. Δεν είναι αυτό να γνωρίζω τον άλλο. Αναγνώριση του άλλου είναι να αναγνωρίσω την εικόνα του Θεού και να το πιστέψω αυτό. Ας είναι μεγαλύτερος εγκληματίας, και να αναγνωρίσω και σε αυτόν, παρόλο που δεν γνωρίζει την πραγματική του ανάγκη, και αυτή να υπηρετήσω, αυτή να μεταδώσω μετά διακρίσεως και αγάπης. Αυτό λοιπόν αποτελεί μία άλλη, ένα άλλο άνοιγμα του είναι μας, που αυτό το άνοιγμα προϋποθέτει την άρση του σταυρού. Ποιου σταυρού? Της αναζήτησης του Θεού, της αναζήτησης της αλήθειας, που δεν είναι αφηρημένη έννοια, αλλά είναι πρόσωπο. Η διαφύλαξη δηλαδή αυτής της σχέσεως είναι αυτό που προτείνεται. Όσο όμως είμαστε μακριά από αυτά τα πράγματα, είμαστε σε μία κατάσταση ζάλης. Υπάρχει μία συνήθεια. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν φοβηθεί να έρθει σε επαφή με τον εαυτό του, σημαίνει και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον εαυτό του. Και είναι ένας άνθρωπος φοβικός, ανασφαλής. Τι σύγχρονη λέξη, ανασφάλεια. Λες και μας ήρθε από το πουθενά. Ανασφαλή είναι αυτό το πράγμα, ότι δεν ξέρουμε τον εαυτό μας και φοβόμαστε τον εαυτό μας. Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να μην φοβούμεθα τον πόνο, να μην φοβούμεθα τη δυσκολία, να μην φοβούμεθα την άσκηση. Η δυσκολία αυτή και η άσκηση όμως γίνεται με επίγνωση, με στόχο, με προορισμό, με προσανατολισμό. Την αποκάλυψη της ζωής. Τι λέει ωραία που το λέει ο Κύριος μας, αλλά και ίσως το δείχνει. Η γυναίκα για να γεννήσει έχει πόνους. Καμιά γέννα δεν υπάρχει χωρίς πόνο. Αλλά μετά την γέννα ο άνθρωπος λησμονεί την θλίψη και τον πόνο του το και του. Ποια είναι αυτή η γέννα, η έβρεση της ζωής? Χρειάζεται λοιπόν να σταθούμε στον εαυτό μας, να έρθουμε σε επαφή με την κατάντια μας, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, να γονατίσουμε, να εκφράσουμε την αδυναμία μας, να εκφράσουμε τα κενά μας. Γιατί έχουμε μία μανία, δεν ικανοποιούμεθα με τίποτα, θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο. Κάτι συμβαίνει, κάτι μας φταίει. Σημαίνει ότι αν δεν χορταίνουμε και αν δεν ικανοποιούμεθα, σημαίνει μας λείπει κάτι που δεν βρήκαμε ακόμα. Γιατί ο άνθρωπος είναι πολύ απαιτητικός και έτσι είναι η φύση του. Αν είμαστε εικόνες του απείρου Θεού, άπειρες είναι οι ανάγκες μας και οι απαιτήσεις μας. Και δεν χορταίνουμε αν δεν βρούμε τον άπειρον. Λοιπόν, η διαδικασία μας αυτή είναι. Να αναζητήσουμε αυτό που θα μας χορτάσει και θα μας αυξήσει τον πόθο και συνεχώς θα χορταίνουμε και θα μπαίνουμε σε αυτή την πορεία. Αυτό όμως είναι πόνος. Εάν δεν κάνουμε θεληματικά εκούση αυτή την πράξη, θα έρθουν δυσκολίες της ζωής που θα μας ταράσουν, θα μας κεντρίζουν. Ούτε που, μέσα από αυτό και τι είναι πόνος? Ο πόνος στην ουσία περιεχόμενο πόνο είναι ο φόβος του θανάτου. Και τι είναι πόνος? Αυτό το οποίο με ενοχλεί και μου μαρτυρεί το κενό μου, μου δείχνει την αίσθηση ενός μετεωρισμού υπαρξιακού που δεν μπορώ να στο απόδειγμα και δεν έχω σιγουριά και δεν έχω ασφάλεια. Αυτός ο πόνος ξεπερνιέται, μαρτυρείται. Είτε ο άνθρωπος εκούσε να ακολουθήσει αυτή τη δικασία, να βρει τη ζωή, είτε τα γεγονότα της ζωής. Μια αρρώστια, μια ταλαιπωρία, μια πτώση, μια καταστροφή, μια ψυχολογική δυσκολία. Όλα αυτά είναι καμπανάκια που μου υπενθυμίζουν ότι δεν είμαι φτιαγμένος για τα λίγα, αλλά για όλα. Αυτά όλα μου υπενθυμίζουν αυτόν τον άλλον πόθο που έχει η καρδιά μου και τον έχω καλύψει, τον έχω σκεπάσει για να μην τον βλέπω. Όταν λέει λοιπόν ο Κύριος μας για να βρούμε την ψυχή μας, οφείλουμε να την απολέσουμε, είναι ακριβώς αυτή η μάχη με αυτή την πτώση μου, με αυτή την ψευτιά μου, για να μπορέσει να αποκαλυφθεί η ζωή του Θεού. Και μέσα σε αυτή την ζωή θα μπορώ να αναγνωρίζω ότι ο κόσμος όλος είναι ο Χριστός. Τότε αναγνωρίζω ότι όλη η χαρά και όλη η περιουσία μου είναι αδελφός μου, ο γνωστός και ο άγνωστος. Τότε αναγνωρίζω ότι δεν υπάρχει χωρισμός του σώματος από την ψυχή. Όλα αποτελούν μια ενότητα. Και μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αυτή η ευλογία. Η απόδειξη ότι δεν υπάρχει χωρισμός σώματος και ψυχής και το ένα είναι καλό και το άλλο κακό, είναι αυτή η Θεία Λειτουργία. Πήραμε ψωμί και κρασί. Είναι η ζωή μας. Είναι η κόπη μας, είναι η ηλική μας, αν θέλετε, άποψη ζωής που την παραδίδουμε στον Χριστό και τον ευχαριστούμε γιατί είναι τα δώρα του και μας τα μεταμορφώνει ως σώμα Χριστού. Όλοι ο στόχος της Εκκλησίας δεν είναι να κάνει καλούς ανθρώπους, δεν είναι κάτι να αρνηθεί και κάτι να επενέσει, αλλά να μεταμορφώσει όλη μας τη ζωή, να χριστιοποιήσει όλη μας τη ζωή.
Τον Αγίον Πατέρα και τον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Θεία Λειτουργία θα έχουμε την